that na rozdíl od chemie, tak v biologii velmi často narážíme na nutnost použití statistických metod. My si časem řekneme, proč tomu tak je. Problém bývá v tom, že statistika to je vlastně součást matematiky, nebo je to matematická disciplína, a biologové obvykle nemají matematiku moc v lásce. Jsou samozřejmě výjimky, nicméně řekl bych, že jsou to skutečně spíš výjimky. Pro ty, který teda přes tu statistiku nedostanu a přitom ji budu muset používat, tak pro ty jsem vlastně připravil hlavně tadyhle tu přednášku, protože ta vám ukáže, že vy se bez té statistiky v určitým slova smyslu vlastně můžete i obejít. Že ne vždy řešení těch statistických úloh ta statistika je potřeba. Já vám to předvedu, ty použití principy, ty alternativní principy, to znamená principy Monte Carlo a permutační metody, randomizační metody na tadyhletom příběhu. Měli jsme pana krále Ignáce II. Spravedlivého. Spravedlivý tomu říkali proto, že měl zásadu, že se za rok nesmí dopustit více jak dvou procent justičních vražd. Takže poslat někoho na popraviště, když byl nevinnej, tak jo, tu a tam se to stane, no každý uděláme chybičku. Ale Ignác II. Spravedlivý si zakládal na tom, že jenom 2% těch popravených jsou popravený nespravedlivě. A jednou za ním konšele přivedli tady konského handlíře a říkali, to je šílený podvodník, všechny nás okrát, měl falešnou minci a hráli jsme tady vodům tadyhle pana Končela slavního a on šestkrát za sebou hodil co to bylo, hlavu, a to je vidět, že teda ta mince byla zcela určitě falešná. Kde máte tu minci? No, tu už nemáme, ta se nám ztratila. No dobře, a co já s tím? Tak to je přece jasný, šestkrát za sebou, to nejde, aby padla, to buď učaruje, anebo měl falešnou minci, která jako byla přinknutá. No dobře, tak zkusíme, použiju svoji metodu, zkusím odhadnout, jaká je pravděpodobnost, že ta mince teda byla v pořádku, přestože tam padlo těch šestkrát za sebou ta hlava. Tak jaká pravděpodobnost, když ho teda pošlu za to takhle na popraviště, tak jaká bude pravděpodobnost, že teda ho tam pošlu neprávem, že ta mince byla v pořádku. Tak si zavolal statistik si vyhrnul rukávy, ne, nevyhrnul, ale popotá kravatu, vzal tušku, spočítal, to je jednoduchý, to je chi kvadrát, to je klasická úloha, spočteme chi kvadrát jako suma z té pravděpodobnosti, z té experimentálně zjištěný, to znamená to, že tam šestkrát padla ta pana, minus ta pravděpodobnost teoretická, měla padnout jenom třikrát, lomeno pravděpodobnost teoretická, vyjde nám chy kvadrát, koukneme se do tabulek, nalistoval a řekl ano, pravděpodobnost je 2,54%. A Ignác říká, no prima, tak to je vlastně více jak ty 2%, tak necháme tady, to si nemůžu lajsnout, to bych dělal pokaždý, posílal takhle na popraviště, tak bych se nevešel do svýho limitu. takže ho pustíme. A končelé začali reptat a ten jako nejfousatější říkal, ale to, ty statistické metody, to jsou jenom asymptotické metody, to je přibližný, to ve skutečnosti přesně není. Tak se král zeptal statistika, ten se trochu zapířil a říkal, no to by muselo být skutečně to rozdělení. Tak je to pravda, není to přesná metoda, je to přibližný ten odhad. Musel bych přesně vidět, jak vypadá to rozložení a tak dál. No tak koho pozvem? Tak pozvete kombinatorika, matematického teoretika, který teda nedělá statistiku, ale dělá kombinatoriku a ten to dokáže spočítat přesně. Tak ho pozvali a řekl, no to je jednoduchý, tadyhle mám Pascalův trojúhelník, pomocí toho zjistím počet všech možných kombinací, když se hází šesti těma mincema, to je 64, ta poslední řádka v tom Pascalově trojúhelníku, kde je těch šest těch mincí. A kouknu se, kolik bylo stejně podezřelých kombinací, nebo podezřelejší žádná, tak stejně podezřelých právě ta jedna z těch 64, to, že spadnou šestkrát za sebou to, co on potřeboval, aby mu padlo. Vidělím to a vyjde mi 1,0156. Končelé zajásali, řekli, prýma, hybaj na popraviště, jako to se krásně, tady pan král vejde do svého limitu, všichni budeme spokojení. A ten handlíř říkal, no, mně se to moc ale nelíbí. Nebyla by ještě nějaká další možnost? A král říkal, no, mně se to taky nelíbí, on je nějaký Pascal, to se mi vůbec, tomu nerozumím, tadyhle tomu, toho nějak něco jednoduššího byste neměli. Víte co, pozveme panu alchymistu, který nám tam na Albertově dole bádá. Jestli ten vždycky dobře poradí, jestli nemá nějakou jinou metodu. Alchymista přišel, říkal, no to je jasný, dejte mi pořád nějaký výzkumný grant na to, pořádnej měšec peněz potřebuju a já vám to krásně zjistím a bude to jasný. Tak mu dali dost peněz, on si najmul městského poskoka, dal mu z toho měšce šest těch mincí a říkal tak a tadyhle tisíckrát s těma šesti mincema, deset tisíckrát, byl velký pytel, tak s těma mincema 10 000krát hoď s těma šesti vždycky a zapiš, kolikrát tam padne těch šest hlav, jo, z těch 10 000 hodů. No a po nějaký době teda se s rukama takhle zvrátil poskok a říkal, bylo to 152krát tam padlo těch šest hlav. No, takže z 10 000 pokusů pravděpodobnost, že padne těch šest hlav, je žádná celá 0,152. Proti tomu už koňský handlíř nemohl nic říkat a spokojeně se odebral na popraviště. Tak, tohle to je princip Monte Carlo metody. Jsou v zásadě tři různé možnosti. Buď klasický statistický testy, který jsme si říkali, jsou jsou jenom přibližní, ty výsledky, které dávají, tak jsou přibližní. Pak jsou exaktní testy, kde teda se skutečně vypočítá pomocí kombinatoriky ten exaktní výsledek teoretický. A pak jsou Monte Carlo a randomizační testy, který to vyzkoušejí. Jo? Tak jak to zkoušel ten alchymista. Samozřejmě dneska se to neskouší tak, že by se házelo těma mincema, ale není problém si to namodelovat na počítači, to házení těma mincema. A jsou na to už i speciální programy, které tohle to všechno umějí za vás. Ale pracují na tomhle principu, že to prostě 10 000krát nebo 20 000krát vyzkoušej a pak zjistí, v kolika případech to vyjde stejně podezřelé jako ty výsledky, které máte, ty získali jste třeba v nějakém svým pokuse. Takže princip té metody je vyzkoušet, jak by vypadala data v případě platnosti té nulové hypotézy. To znamená, nulová hypotéza byla, mince byla v pořádku, nikdo nefixoval. Dostal tím pádem ten poskok těch 6 normálně nesfalšovaných mincí a vyzkoušel, jak by ty data vypadala. Jaká je pravděpodobnost, že dostane stejně podezřelej výsledek. Takže jak na to v praxi? Tak nejdřív si musíme formulovat hypotézu, model, kterou chceme testovat. To platí pro všechny ty 3 přístupy. Pak musíme vymyslet, čím, v kterém konkrétním parametru by se experimentální data získaná v případě platnosti tohoto modelu lišila od obdobných dat náhodně vygenerovaných. Jo, kdyby tam nebyl ten jev. Kdyby nebyla sfalšovaná ta mince. Vypočítat příslušnou hodnotu parametru pro naše experimentální data, pro ty, které jsme skutečně získali, vygenerovat několikrát, pokud možno opravdu mnohokrát, soubory náhodných dat a pro každý takový soubor vypočítat příslušnou hodnotu toho daného parametru, seřadit získané hodnoty parametru podle velikosti a zjistit, kolikátá v pořadí je hodnota získaná z těch experimentálních dat. Takže zamíchám tu hodnotu z těch experimentálních dat mezi ty náhodně vygenerovaný a podívám se, kolikátá v pořadí je. No a pak už se musím jenom rozhodnout za umístění té experimentální hodnoty na tom nth místě může být dílem náhody. Jestli to ještě budu považovat za náhodu. A nebo už to bude tak malá pravděpodobnost, že už si řeknu, a to teda nebude náhoda a nejspíš ta mince je třeba sfalšovaná. Já vám to řeknu tady na biologických příkladech. Omlouvám se, většina příkladů se bude týkat toxoplasmózy, protože to je moje nejoblíbenější zvířátko, který tady léta studujeme. A mimo jiný je to takový nábor dalších možných diplomantů třeba do našeho týmu. Takže, co jsme třeba řešili? Zajímalo nás, jestli se liší průměrná inteligence žen nakažených parazitem Toxoplasma gondii a žen nenakažených. My jsme totiž testovali rozdíly v psychice nakažených a nenakažených osob a my víme, že Toxoplasma mění chování svýho hostitele, to je za přirozených podmínek, je to myš a potřebuje ta toxoplasma se dostat z myši do kočky. Tak to dělá tak, že ovlivňuje její chování a ta myš se méně bojí a je neposednější, víc pobíhá a takže spíš ji uloví ta kočka. No a protože jsme měli na začátku 90. let málo peněz na výzkum, myši jsou drahý, tak jsme to dělali na studentech přírodovědecké fakulty. Říkali jsme si, jestliže bude toxoplasma v mozku těch studentů měnit hladinu některých neurotransmiterů, tak se to projeví jednak na chování, ale jednak i na psychologickém profilu těch osob. Čtvrtina studentů je toxoplasma nakažených, když k nám přijdou, takže stačilo si odskrýnovat lidi, jestli jsou nakažený nebo nenakažený a dát tím psychologický dotazníky a podívat se, jestli se budou lišit i nakažený od nenakažených. No a zjistili jsme, že jedna z věcí, co se lišilo u žen, byla inteligence, kde ty nakažené ženy nám vycházely, že mají vyšší inteligenci. Zlojazykové tvrdili, že je to tím, že prostě jsou na to myšlení dva. No, každopádně to vycházelo, to není IQ, ne, že by teda studentky na přírodovědecké fakultě měli IQ kolem 8, ale je to, to je škála od 0 do, od 1 do 10, takže je to poměrně slušná inteligence. No, každopádně ty nakažený měli 8,88, a ty zdraví měli 8,3. Když se otestovalo klasický statistický test, T-test, když se na to používal, jsme použít nemohli, protože rozdělení, distribuce těch inteligencí neměla normální, takový ten klasický tvar. Prostě bylo potřeba na to použít nějaký neparametrický testy, no a ty výsledky, které nám dávali, nebyly příliš jako jednoznačný. Některé testy ukazovaly, že je signifikantní rozdíl, jiný, že není signifikantní rozdíl. Takže ty neparametrické testy ty mají menší sílu. Jo? Ty parametrické jsou lepší, ale tady v tom případě nešel použít parametrický, no a ty neparametrické nám neprokázaly ten rozdíl, nebo nebylo to jednoznačný, některé jo, a tyhle ty dva zase ne. Takže jak dál? No rozhodli jsme se použít permutační test, což patří právě mezi tadyhle ty randomizační testy. Tadyhle mám 158 studentek toxoplasma negativních, tadyhle mám 58 toxoplasma pozitivních. A jejich hodnota inteligence tu tam máte napsanou. A tam hypotéza, kterou jsem si stanovil, nebo kterou jsme si tehdy stanovili, byla, že ženy nakažené jsou v průměru inteligentnější než ženy nenakažené, a z toho by vyplývalo, že rozdíl v průměrné inteligenci souboru nakažených a nenakažených žen, budeme tomu říkat delta IQ, je větší, než kdybychom do dvou stejně velkých souborů, to znamená těch 158 a 58, rozdělili ženy bez ohledu na jejich nakaženost prvokem toxoplasma gondii. Prostě když tam nebude ta závislost, tak když je rozdělíme do dvou takhle stejně velkých souborů náhodně, tak by ten rozdíl v inteligenci mezi těma dvěma soubory neměl být moc velký. Měl by být menší, než když skutečně ty toxoplasma pozitivní budou inteligentnější v průměru. Takže, jak se dál postupuje? No, vemu si ty reální data a proházím v tom posledním sloupečku, jestli ty ženy jsou nakažený nebo nenakažený. Prostě udělám dvě nové skupiny, bez ohledu na to, jestli teda jsou nebo nejsou nakažený, budou zase stejně velký, jedna bude mít 158 a jedna 58, spočítám průměrnou IQ tady v té skupině, nebo průměrnou inteligenci v téhle skupině, spočítám rozdíl té inteligence a někam si to zapíšu. A tohle to udělám 5000krát. Tadyhle v tom případě jsme to udělali 5000krát. Samozřejmě to za nás dělal počítač. Takže nám vyhodil ne 5000, ale 4999 čísílek. My jsme k tomu přidali to čísílko zjištěný z těch reálných dat. No a zjistili jsme, že jenom 64 těch rozdílů, který jsme vygenerovali takhle náhodně, bylo větších než ten, který jsme získali z těch reálných dat. Žádnej nebyl stejný a 4935 jich bylo menší. To znamená, jenom 1,22% těch rozdílů bylo ještě větších než to, co jsme získali z těch reálných dat. No a z toho už můžeme udělat tenhle ten závěr, že existuje pouze zhruba 1,22% pravděpodobnost, že nakažené ženy nejsou inteligentnější než nenakažené. Jo, pořád je tady ta možnost, jo, že teda to je náhoda. Ale ta náhoda je menší než 1,22%. A to už jako se obvykle bere v biologii, že to nejspíš náhoda nebude. Že ten rozdíl je statisticky signifikantní, když je to ta pravděpodobnost menší než žádná celá 0,5, než 5%. Jo, když se dostanu pod 5%, tak většinou si řeknu, to asi teda náhodou nebude. Jo, když ta náhoda je jenom těch 5%. Takže v tomhletom případě tu nulovou hypotézu zamítáme na hladině pravděpodobnosti žádná celá 0,12 a přijmu tu alternativní hypotézu, že teda ty toxoplasmy pozitivní ženy jsou opravdu inteligentnější. Tam se to pak podařilo prokázat ještě na nějakých jiných souborech, takže asi to tam je, tadyhle ta zákonitost, jenom si nejsme jistí, jestli je to skutečně daný jejich inteligencí, anebo třeba větší ochotou spolupracovat s tím experimentátorem a pečlivě vyplňovat ty testy. Nicméně, jako ten rozdíl v té psychice tam určitě je. Tak, další příklad, největší rozdíl psychice žen mezi nakaženýma a nenakaženýma je vyšší afektotymie. To znamená, že ty nakažené ženy jsou takové jako společenštější, vřelejší, otevřenější a taky třeba lehkovážnější. Je to velmi výrazný povahový rys, tahle ta afektotymie, je to ten nejvýraznější rys, který je jako nejnápadnější u člověka. Jo? Je to v tom katalogském rozdělení těch 16 psychologických faktorů. Tak v tadyhle tom faktoru se ženy nakažený a nenakažený statisticky liší. No a nás zajímalo, jestli tahle ta afektotymie se s dobou od nákazy prohlubuje, jestli ten roste, anebo zůstává stejná. Proč nás to zajímalo? Kdyby zůstávala stejná, tak by bylo možné, že ženy, které měly vysokou afektotymii, tak se s nás nakazily. No, protože tu kauzalitu my neznáme. My víme, že tam je nějaká závislost, ale může to být tak, že ty, kteří mají vysokou afektotymii, jsou vřelí, tak se půjdou mazlitáme s kočičkama a nakazejí se. On člověk se většinou od kočky nenakazí, ale prostě i takovejhle model si můžeme představit. Musel být, že by ty kočičky pojídali za syrova třeba. Naproti tomu, v případě, že by se afektotymie těch žen s dobou od nákazy zvětšovala, tak je pravděpodobnější, že je to změna vyvolaná tou nákazou. Že čím dál od nákazy, tak tím mají vyšší afektotymii. No a nás zajímalo, jestli teda platí tahle ta závislost, že čím dál od nákazy, tím vyšší afektotymie. Měli jsme k dispozici naměřené hodnoty afektotymie z toho psychologického dotazníku a měli jsme k dispozici titr protilátek, koncentraci protilátek, kterou víme, že s dobou od infekce se snižuje. Takže kdyby tam byla závislost, tak by čím nižší hladina protilátek u těchto pozitivních, tak tím vyšší afektotymie by tam měla být. Ono to vypadalo nějak takhle, ta závislost, takže něco tam člověk vidí, ale kdyby tam nebyla tamhle ta odlehlá hodnota, tak tady v podstatě nic moc, takže normálně okometricky se to moc odhadnout nedalo. Ale co my můžeme udělat? My si můžeme zamyslet, jak by vypadala hodnota součet součinů titru protilátek s afektotymií, v případě, kdyby tam ta negativní závislost byla a v případě, kdyby tam nebyla. V případě, že by tam totiž byla, tak malýmu číslu by většinou odpovídalo velký číslo. Afektotymii nízký, afektotymii by odpovídal vysoký titr protilátek. A tím pádem, když vynásobím nízký číslo vysokým číslem, tak nedostanu moc vysoký číslo. Naproti tomu, když vynásobím vysoký číslo vysokým číslem, tak dostanu mnohem vyšší číslo. Jo? Takže kdyby tam byla tahle ta závislost, tak ten součet součinů, vždycky těch dvojic, jak jsou takhle, tadyhle ten součet součinů, já ho mám vlastně tady už spočítaný, tak to číslo by mělo být nižší, než když by tyhle ty čísla byly proházeny náhodně. Když by jednou velkému číslu odpovídalo malý číslo a jednou velký číslo. No ale to já můžu vyzkoušet. Takže já si spočtu z těch reálných dat součet součinů, vyjde mi 912. A pak si ty data vemu a náhodně si je proházím. Tady to nechám, tu afektotymii, a tady si proházím úplně náhodně ty titry. A zase si spočítám součet součinů z těchto těch proházených dat. A ejhle, vyšlo mi vyšší číslo. Zapíšu si ho a znova tady to náhodně proházím. A zase si z těch proházených dat spočítám součet součinů. A zase mi vyjde nějaký číslo. A tyhle ty čísla z těch proházených dat si zase někam poznamenám a nakonec k tomu přidám to jedno reální číslo, ten součet součinů z těch neproházených dat a podívám se, kolikáté v pořadí mě vyjde. No a zjistím, že z celkového počtu 20 tisíc těchto součtů součinů mně vyjde 1,69% menších, žádná celá 0,15, konkrétně 3 příklady stejný a ten zbytek větších. Takže zase vidím, že to asi nebude náhoda a že skutečně v těch datech, tak jak je mám, tak ty ženy, které mají nízký titr a jsou už tím pádem dlouho natažený, tak mají tu afektotýmii velkou a ty, kteří mají vysoký titr protilátek, nakazili se teprve nedávno, tak tu afektotýmii mají ještě relativně nízkou. Jak říkám, ta závislost tam nejspíš bude, ale pořád je to jenom statistický výsledek. Pořád je ta pravděpodobnost 1,7, že je to náhoda. Takže můžu udělat tenhle ten závěr. Existuje zhruba 1,7% pravděpodobnost, že mezi afektotýmí a hladinou specifických protilátek neboli dobou trvání nákazy není u žen nakažených toxoplasma gondii negativní korelace a že tedy závislost pozorovaná v našem experimentálním souboru je pouze dílem náhody. Nulovou hypotézu zamítáme na hladině pravděpodobnosti P7 žádná celá 0,17. Třetí příklad. Tady vám představím jiného prvoka, Trichomonas vaginalis, který je pohlavně, je to pohlavně přenosná, pohlavně přenosnou chorobu způsobuje. U většiny osob, u žen je to úplně bez příznaků, u žen někdy je to bez příznaků, někdy je to s příznakama, někdy s velkýma, někdy některé kmeny jsou hodně virulentní. My jsme měli filogenetický strom těch kmenů, těch trichomonát, získaný nějakou molekulární metodou. S nás potichu už začínáte hlučet. A už mé hlasivky řvou hrůzou. Tak, měli jsme filogenetický strom těch kmenů, asi 20 kmenů, trichomonát získaný molekulárně taxonomickou metodou. A ke každému tomu kmenu jsme měli ohodnocenou od kliniků, od lékařů stupeň, jak moc byl virulentní. Takže ty s nulou, ty byly málo virulentní, ty ve čtyřkou byly nejvirulentnější, nejvíc ubližovaly těm ženám. No a nás zajímalo, jestli ty kmeny, které jsou si příbuzný, mají i podobnou virulenci. Jestli je to teda geneticky daný a jestli je to takhle daný tou příbuzností. Takže ta naše hypotéza byla, že míra virulence je podobná u příbuzných kmenů. Kdyby tomu tak bylo, tak by suma rozdílu virulenci sousedících kmenů nebo skupin kmenů na tom filogenetickém stromě pro všechny uzly filogenetického stromu trichomonát byla menší než obdobná suma rozdílu pro stejný strom s náhodně proházenými hodnotami virulence. Podívejte se na to, jak je to myšlený. V okamžiku, kdyby teda skutečně vedle sebe byly vždycky ty s podobnou virulencí, jako je to třeba tady, tak ten rozdíl, aha, tady to moc není, tady je to naopak. Jo, 0 a 4, jo, to už je proházený, jasně, ale původně to tak bylo. Původně to vypadal ten strom takhle, tady byly dvě nuly. Jo, takže 0 bez nuly je 0, kde ještě něco takového. Tamhle 1 bez 1 je 0, takže prostě pro všechny tyhle ty uzly tohle není uzel, ale tady je uzel, spočítám součet těchto rozdílů. A když tam bude tahle ta souvislost příbuznosti a virulence, a podobnosti virulence, tak ta suma těchto rozdílů bude nižší, než když tam nebude. Takže já to spočítám pro tadyhle ten strom, pak proházím v tom stromě náhodně ty hodnoty virulence a spočítám to pro tenhle ten proházený strom. A znova proházím hodnoty virulence a znova spočítám. No a udělám to 5000krát a vyjde mi tady hned 100 a opět vyšel signifikantní rozdíl, protože jenom ve 2% případů byl ta suma těch rozdílů menší než to z těch reálných dat. Takže zase můžu udělat závěr, že existuje zhruba 2% pravděpodobnost, že mezi příbuzností a podobností co do virulence není žádný vztah a že tedy závislost pozorovaná v našem experimentálním souboru je pouze dílem náhody. Tak jaký jsou další důležité aplikace randomizačních a Monte Carlo testů? Teď už nebudu říkat konkrétní příklad, teda jeden tam ještě pak bude. Podobnost dvou matic. Máme třeba obdélníkovou matici nějakou, kde teda budou ty hodnoty, třeba jedna bude vyjadřovat vzdálenost geografickou mezi různýma městama, takže tam na záhlaví sloupců budou mít města, záhlaví řádek taky města a co políčko, tak vzdálenost těch dvou měst mezi sebou. A pak tam budu mít, dejme tomu, zastoupení nějaký krevní skupiny nebo nějakého frekvenci, nějaký alely v populaci v tom daném městě. No a mě bude zajímat, učkejte, to ne, to by nešlo, to by nebyla ta obdelníková matice, ale budu tam mít, jo, ano, může to být rozdíl, takže podobnost co do frekvence zastoupení nějaký alely. Takže to jde mezi dvouma městama dát tu podobnost těch frekvencí. No a mě zajímá, jestli to je určený, ta podobnost co do frekvence určitý alely, daná geografickou vzdáleností mezi těmi městy. No a zase to můžu udělat tím, že prostě jednu matici nechám tak, jak je, nebo nejdřív je nechám, položím je jakoby na sebe a vždycky ty odpovídající z tabulky vynásobím. V případě, že zase nad malým číslem bude ležet malý číslo, tak ten a nad velkým číslem bude ležet tím pádem velký číslo v průměru, tak ten součet součinů pro celou tu tabulku bude větší, než kdyby tam byly náhodně proházeny. Je to stejný princip, jako tam, jak jsme měřili tu afektotymii. Jo, to odstoupání té afektotymie. Když velkýmu bude odpovídat velký, tak ten celkový součet součinů bude velikánský. Když velkýmu bude naopak odpovídat malý, tak ten součet součinů bude neobvykle malej. A když tam nebude žádná vzdálenost, souvislost, bude to náhodně, tak to bude něco mezi tím. Takže tohle to je takzvaný Mantelův test, který funguje na principu právě tohohle randomizačního testu, že v té jedné tabulce 1000krát proházím ty sloupce, ty hodnoty v tom a kouknu se, jestli ten součet součinů bude menší nebo větší, nebo kolikáté pořadí se mi tam umístí to moje číslo z těch neproházených dat. Další prostorové a časové vztahy mezi jedinci či událostmi. Představte si, že máme louku a na tom rostou nějaký keře a nebo pampelišky. A mě zajímá, jestli se ty pampelišky mají rádi, to znamená, jestli si pomáhají a radši vyrostou blízko sebe, anebo naopak se nemají rádi a spíš vyrostou co nejdál od sebe. Tak jakým způsobem se to dá zjistit? No třeba tak, že si spočítám součet nejmenších vzdáleností mezi každý pampelišky od jejího souseda. Prostě pro každou pampelišku najdu jinou pampelišku, která je k ní nejblíž. Tadyhle pro tyto jsou ve obou případech, je to stejný, někdy prostě tahleta je nejblíž k týhle, ale tahleta už je nejblíž, jo, tadyhle jo, tady je to stejný, ale tadyhle ta je nejblíž k týhle, ale tahleta je nejblíž k týhle. Jo, takže pro každou tu pampelišku najdu vzdálenost k jejímu nejbližšímu sousedu a tyhle ty vzdálenosti sečtu. V případě, že se budou mít rádi, tak ten součet těchto vzdáleností k těm nejbližším sousedům bude asi menší, než kdybych si vzal generátor náhodných čísel a stejný počet pampelišek na takovouhle louku jakoby nechal nagenerovat si od počítače, kde teda bude ta pampeliška. A spočítal tohleto samý pro ně. Jo, když je tam rozmístím náhodně, tak ten součet součinů bude určitě, teda součet těch vzdáleností k nejbližšímu sousedu, bude určitě větší, než když se ty pampelišky budou mít rádi a budou poblíž, budou mít toho souseda většinou blíž. A zároveň bude teda mnohem menší, než kdyby teda naopak se neměli rádi a snažili se být co nejdál od sebe. To je dobrý. Takže teď musíme chvíli počkat. Tyhle ty randomizační testy jsou... Aha. Já bych to měl... Vydržte, já jenom si to zapnu do sítě, protože tyhle... Tyhle ty randomizační testy jsou... jako velmi univerzální, dají se použít k dalším pro řešení dalšího typu úloh. Dají se ušít na tělo přímo nějaký úloze. Můžeme je rozdělit na několik skupin. Já jsem tady mluvil o randomizačních testech, ale ono těch metod je víc, kdybychom chtěli jako vymezit nějaké skupiny, tak bychom mohli dát třeba ty Monte Carlo metody, což byla třeba záležitost tady těch pampelišek, nebo toho koňského handlíře, kdy vlastně mám nějaký model a tím modelem nageneruju data, které do té doby neexistovaly. Jo, třeba ty x-ový a y-ový souřadnice těch pampelišek. Naopak permutační testy, tam beru ty reální data naměřený v tom našem experimentu a proházím je, permutuju je nějakým způsobem. To byl třeba případ té afektotymie anebo té inteligence u těch žen. A další, co znají třeba molekulární biologové, jsou jackknifing a bootstrapping testy, kdy já ty data nějakým způsobem jako pokazím, že se části z nich zbavím. Například tím způsobem, to je třeba ten jackknifing, že mám třeba 1000 nukleotidů dlouhý gen a na základě toho spočtu od já nevím kolika druhů, v tomhle případě prvoků, já nevím kolik jich tady, tak 20 řekněme, a spočítám si filogenetický strom, nejpravděpodobnější. Ale pak mě zajímá, jak jsou dobře podpořený ty jednotlivý uzly na tom stromě, s jakou pravděpodobností, nebo jak moc se můžu spolehnout, že tady je opravdu takováhle třeba skupina, nebo takováhle skupina. No a to udělám, v tomhle případě mám dvě možnosti, buď jackknifing technika, to znamená, že z těch tisíce párů bazí, jak je dlouhej ten gen, tak jich třeba 10% náhodně zahodím. Jo? Takže to budu dělat ne na 1000 nukleotidech, ale jenom na 900 nukleotidech. Prostě náhodně nějaký vyhodím. A spočítám z toho zase filogenetický strom. Pak znova vezmu zpátky těch 1000 a jiných 10% vyhodím. A zase spočítám ten filogenetický strom. A to udělám 1000krát. A kouknu se v kolika případech z těch pokažených dat, kde jsem část těch dat vlastně zahodil vždycky, mě vyšla ta příslušná hodnota, ten příslušný uzel, tahle ta větev třeba, nebo tahle ta větev, jak často se mi tam vyskytuje. Tak to je jackknifing, že část těch dat se zahodí a v molekulární biologii ze zvyku se spíš používá bootstrapping technika. To jsou ty číslička, které tady vidíte. To jsou bootstrapping hodnoty u těch jednotlivých uzlů. A to bootstrapování se dělá tak, že z těch tisíce dat, těch tisíc nukleotidů, jakoby, tak počítačně vybere tisíckrát nějaký znak, ale tím, že může několikrát vybrat třeba ten samej, a některý ty znaky se tam vůbec nedostanou. Jo, a to zase udělám jako mnohokrát. Takže získám zase mnoho stromů, ale všechny jsou z těchto pokažených dat. A podívám se, to číslo mi říká, v kolika procentech případů z těchto pokažených stromů se mi tam objevila ta daná větev. Takže molekulární biologové často se vlastně s tímhletím setkávají, ale neuvědomují si, že to patří mezi ty randomizační metody. Jaký jsou výhody randomizačních a Monte Carlo testů? Myslím si, že ty nejdůležitější výhody spočívají v tom, že jsou bližší uvažování nematematiků. A to zejména teda pro biology je obrovská výhoda. Nevyžadují znalost statistiky. Prostě jde o to jenom umět myslet. Nepotřebujete mít ty speciální znalosti, co mají statistici. Většinou mají menší požadavky na charakter dat, jako ty klasické statistické testy, většinou považují třeba určitý charakter rozložení těch veličin. To distribuční funkce prostě musí mít nějaký charakter. Tak to tyhle ty takové požadavky nemají. Síla těchto testů, to znamená pravděpodobnost, že zamítneme tu nulovou hypotézu, bývá zpravidla větší než u neparametrických testů. Jsou prostě silnější a jsou flexibilnější, lze je skutečně ušít na míru toho konkrétního problému. Nevýhody randomizačních a Monte Carlo testů, no většinou vyžadují myšlení a někdy i kreativitu, takže to je pro někoho docela nepříjemné zjištění, někoho to zase může bavit. Většinou vyžadují rychlý, raději velmi rychlý počítač. No, dneska už to není problém, protože prostě ty počítače, které máte v laborkách, tak pak, když se nejedná o nějakou hodně velikánskou úlohu, tak většinou jsou dostatečně rychlé. Teda zrovna ty molekulárně biologické úlohy, tak tam žádný počítač není dost rychlej. Tam, když běžíme nějakou úlohu složitější, tak to běží třeba několik měsíců na hodně rychlým počítači. Takže to je pak problém. No a často nejsou k dispozici vhodné programy a někdy je nutno i programovat. Což je někdy docela ošemetná záležitost, protože jak si budeme říkat, programování je nebezpečná past na biologa. Naštěstí dneska existuje celá řada programů, který už slouží právě pro randomizační testy, takže vy nemusíte programovat, ale zadáte přímo do těch programů tu svoji úlohu. Takový ty klasický úlohy se s tím dají bez problému udělat. Tady máte některé typy těch úloh, upozornil bych to TREAT, to je náš program, s kterým se dá dělat ty filogenetické stromy, testovat, jestli distribuce nějakého znaku na filogenetickém stromě souvisí s filogenezí nebo s topologií toho stromu, anebo jestli je na tom nezávislá, což je docela důležitý, protože velmi často v molekulární filogenetice skončíte tím, že dostanete nějaký filogenetický strom a teď konec, co dál s tím dělat. Odpublikovat, ale moc zajímavý to není. Ale docela dobrý bývá v takovém případě se zauvažovat, jestli třeba by se na tom nedalo otestovat, jestli s tou filogenezí nesouvisí třeba nějaká vlastnost těch organismů. Ať už souvisí nebo nesouvisí, ve obou případech je to zajímavý a ten článek to může výrazně obohatit. Takže na to doporučuji ten program TREAT, který si můžete stáhnout z naší webovské stránky, teda z mojí webovské stránky. Pak existují programy Matematika a MAPL, to jsou programy opravdu pro matematiky a v nich se dá naprogramovat v uvozovkách ledas jaká úloha, včetně těchto permutačních testů, ale je to trošičku, jako kdybyste šli s kanónem na vrabce. Literatura, tady máte nějaký příklady, doporučuji toho pana Guda, čte se to moc hezky, umí moc hezky psát, je to hezky popsaný. Vydal několik těch knih. No a pak už jenom vám můžu popřát chutí do toho, protože skutečně permutační metody, po té, co jsem je objevil, tak jsem se do nich, musím říct, zamiloval. Je to něco, kde teda opravdu z toho statistika nepotřebujete, stačí vám myslet. Tak, uděláme 10 minut přestávku.
Thank you.